Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, opäť vás vítam pri našom spoločnom stretnutí s našou sveticou, svetou Tereskou Ježiškovou. Naposledy sme spolu hovorili o veľkej vianočnej milosti, ktorej sa Tereske dostalo a ktorou, ako hovorí ona, začína tretie najkrajšie obdobie jej života. Tereska bola oslobodená, vyvedená z, akoby z plienok svojho egocentrizmu, zamerania na seba, svojej precitlivelosti a dostala veľkú milosť oslobodenia sa od tohto zamerania. Zakúsila neskutočnú Božiu lásku, ktorou ju Pán Boh miluje. Zakúsila takéto akési hlboké prijatie. Dobrý Pán Boh ju vyviedol z toho úzkeho kruhu egocentrizmu. A ona sama, keď hodnotí tú cestu späť pred touto milosťou, pred jej, teda tesne pred dosiahnutím 14. roku života, tak hovorí, že pociťuje nesmiernu vďačnosť. A hodnotí aj po tejto milosti, že musí priznať, že i keď urobila prvý krok, ešte zostalo mnoho vecí, ktorých sa musela vzdať. Toto bude opakovať aj k jednej sestre Novické, keď sa jej bude sťažovať, že koľko ešte toho musí získať, nadobudnúť v čnostiach. Tereska ju napraví, skôr hovorte, koľko a čoho všetkého sa ešte musíte vzdať. Tereska po tejto veľkej milosti, po ktorej sa akoby narodila nová Terézia Martinová, ho opisuje, že sa s nadšením vrhla na všetko, čo ju bavilo. Rada malovala, venovala sa hrnčiarskej práci. Už sa ani neuspokojila s vyučovaním a úlohami, ktoré jej dávala jej učiteľka, ale sama si hľadala zdroje, ako by mohla utíšiť svoj neuhasiteľný smet. Po poznaní nahromadili sa v jej izbe knihy o histórii, o prírode. Iné odbory akoby ju až tak nelákali. Za niekoľko mesiacov získala viac vedomostí, než za celé svoje školské roky. Tereska snívala o tom, že raz opustí mesto a bude žiť na vidieku, lebo veľmi milovala prírodu. V duchu sa videla v malom slnečnom domčeku. Zo všetkých miestností by som chcela vidieť na more, hovorí, mala by som tam kravu, osla, ovce, sliepky a volieru. Domček by bol blízko nejakého kostola, aby som mohla každé ráno chodiť na svätú omšu. A na oslovy by som chodila navštevovať chudobných, a prinášala by som im jedlo a lieky. Áno, chcela by som viesť pustovnícky život, vyplnený modlitbou a službou lásky. Tereska takto ako by snívala aj so svojou sestrou Celinou, jej novou dôverničkou. Spoločne podnikali mnoho vecí a stali sa z nich nerozlučné, blízke, spriaznené duše. Príbuzní a priatelia Teresku obdivovali, pokladali ju za peknú a inteligentnú, bola najvyššia zo všetkých svojich sestier a ona sama cítila, že sa nachádza práve vo veku, ktorý je nebezpečný pre dievčatá. Sama to píše vo svojom rukopise, bola som vo veku najnebezpečnejšom pre dievčatá, ale Pán Boh urobil pre mňa to, čo uvádza Ezechiel vo svojich proroctvách. Keď išiel popri mne Ježiš, videl, že nadišiel pre mňa čas, aby som bola milovaná, uzavrel so mnou zmluvu a ja som sa stala jeho. Rozprestrel nado mnou svoj plášť, obmil ma v drahocenných voňavkách, zahodil ma do vyšívaných rúch a dal mi náhrdelníky a neslychané ozdoby, nakrmil ma najčistejšou múkou, medom a olejom v hojnosti. Vtedy som opeknela v jeho očiach a on učinil zo mňa kráľovnú. Opäť Tereska spája svoj život, svoje pohľady a rozjímania so Svätým písmom, s Božím slovom. A ďalej, čo nazýva tým pokrmom, ktorým bola zahrnutá v hojnosti, tou čistou múkou, za tú čistú múku označila nasledovanie Krista. Túto knižočku, ktorá, ako ona sama hovorí, bola jediná, ktorá jej vyhovovala, lebo ešte neobjavila poklady skryté v Evanjeliu. Vedela som naspamäť takmer všetky kapitoly môjho drahého nasledovania a táto knižka ma nikdy neopúšťala. V lete som ju nosila vo vrecku, v zime v rukávniku. Stala sa pre mňa nenahraditeľnou. U mojej tety sa na tom zabávali, otvárali ju len tak náhodne a dávali mi citovať kapitolu, ktorú mali pred sebou. Tereska teda takto sa síti duchovnou literatúrou. A ďalej teda z Ezechiela pokračuje, že k tej čistej múke pridal aj med a olej v hojnosti a tento med a olej mi ponúkol v prednáškach otca Armíniona o konci tohto sveta, o tajomstvách budúceho života. Túto knihu požičali oteckovi moje drahé karmelitánky a celkom proti svojmu zvyku, lebo oteckové knihy som nečítala, som ho poprosila, či by som si ju mohla prečítať. Toto čítanie bolo ďalšou z najväčších milostí mojho života. Knihu som čítala pri okne v mojej študovni a zapôsobila na mňa takým dôverným a ľúbezným dojmom, že ho ani nemôžem vyjadriť. Tereska si teda osvojuje tieto vedomosti a vo všetkom, čo číta, akoby poznáva veľkú Božiu lásku ku každému človeku a aj toho, čo chce dať v nebi tým, ktorí ho na zemi nadovšetko milujú. Sama to opisuje takto, veľké náboženské pravdy, tajomstvá, večnosti zaplavovali moju dušu šťastím, ktoré nebolo z tohto sveta. Tušila som už, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nie ľudským okom, ale okom srdca. A keď som videla, že večné odmeny nemožno nijako porovnávať s ľahkými obetami života, chcela som milovať, vášnivo milovať Ježiša, dávať mu tisíce dôkazov lásky, pokiaľ ešte môžem. Tereska si aj odpísala niekoľko pasáží o dokonalej láske z tejto knihy, ako Pán Boh príjme svojich vyvolených, keď on sám sa stane ich veľkou a večnou odmenou. A Tereska si opakovala aj počas dní bez prestania tieto slova lásky, a ktoré potom zapálili jej srdce. Tereska teda naozaj v týchto mesiacoch, potom ako zakúsila tento dotyk Božej lásky vo Vianočnú noc, prežíva čosi tak hlboké, tak spojené a späté s Ježišom a s Božou láskou, že, ako sama hovorí, to nevie ani vysloviť. Dokonca to porovnáva, že sa jej zdá, že aj tie rozhovory potom s Celinou sa podobali výlevom svätej Moniky a jej syna, keď v Ostijskom prístave upadli do vytrženia pri pohľade na stvoriteľové divy. Tereska tu v tomto období prežíva naplnenú a hlbokú vieru. Všetko sa k nej prihovára. Ako hovorí nasledovanie Krista, Tereska cituje, Boh sa niekedy zjavuje v skvelej nádhere alebo jemne zahalený v tieňoch a obrazoch. Takto sa zjavoval našim dušiam, mysli seba a Celinu, ale aký priesvitný a ľahký bol závoj, ktorý skrýval Ježiša pred našimi pohľadmi. Pochybnosť bola vylúčená, viera a nádej už neboli potrebné. Vďaka láske sme na zemi nachádzali toho, ktorého sme hľadali. Vyboskávala by som ťa, keby som ťa vonku postretla a nikdy by za to neopovrhoval mnou. Opäť Tereska, keď píše svoje autobiografické spisy, vychádza z Božieho slova z piesne Piesni v 8. kapitoli a 1. veršu. Tereska je tak naplnená Božou láskou a Božou prítomnosťou, že všetko sa jej prihovára a dokazuje jej, ako veľmi ju Boh miluje. Určila si pravidlo, že nevynechá ani jediné sväté príjmanie, ktoré jej spovedník povolí, a pritom nechala na neho, aby jej obmedzil počet týchto svätých príjmaní. Sama sa priznáva, že si povedala, že nebude nikdy sa sama dožadovať, ale keď píše svoj rukopis, tak už sa na toto pozerá inak a hovorí, v tomto období som nemala takú odvahu ako teraz, lebo by som bola konala ináč. Som presvedčená, že duša má povedať svojmu spovedníkovi, či túži príjmať svojho Boha. A tu práve hovorí práve o tom, čo sme aj povedali, keď sme hovorili o jej vzťahu k Eucharistii. Veď Boh nezostupuje každý deň z neba preto, aby ostával v zlatom cibóriu, ale aby našiel druhé nebo, ktoré mu je nekonečne drahšie ako prvé, nebo našej duše, stvorenej na jeho obraz, živý chrám velebnej Trojice. V tom čase jej spovedník dovolil 4-krát do týždňa prijímať a potom neskôr, po uplynutí mesiaca, jej pridal ešte 5. sväté prijímanie na každý sviatok. Sme hovorili o tom, ako v tom čase nebola prax, aby sa často pristupovalo k svätému prijímaniu, a Tereska tým veľmi trpela, túžila prijímať čo najčastejšie a čo najviac. Ona seba prirovnáva k nejakému plodu, o ktorý sa stará záhradník osobitne, s úmyslom, aby predčasne dozrel, a nerobí to nikdy preto, aby ho nechal visieť na strome, ale aby ho položil na nádherne prestretý stôl. Tu už píše tento rukopis spätne s pohľadom na svoj život v čase, už keď cíti, že akoby dolíha na ňu jej choroba. A pokračuje, veď on za svojho pozemského života v radosnom nadšení zvolal, a tu je ten citát z Božieho slova z Lukáša 10. kapitoly 21. veršu, ktorý sa tak často spája so sviatkom svätej Teresky, alebo vôbec, keď o nej hovoríme. Zvelebujem ťa, Otče, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a maličkým si ich vyjavil. A pokračuje, chcel, aby vo mne zažiarilo jeho milosrdenstvo, pretože som bola malá a slabá, znížil sa ku mne a v skrytosti ma poučal o veciach svojej lásky. V týchto mesiacoch Tereska nadobudla také poznanie, ako teda sme to povedali, že každé to tajomstiev viery pri každom prežívala veľké šťastie a naplňalo jej srdce veľkým svetlom, tak hovorí, keby učenci, ktorí strávili život štúdiom, prišli vtedy ku mne a spýtovali sa ma, dozaista by boli udivení, keby videli, že 14-ročné dieťa chápe tajomstva dokonalosti, tajomstva, ktoré nevedeli objaviť s celou svojou vedou, pretože kto ich chce poznať, musí byť chudobný v duchu. Tereska takto zakúša akoby to samotné Božie vedenie, ako ju samotný Boh vedie a vychováva. Ona je rozhodnutá, že chce práve celý svoj život odovzdať Bohu. Chce s ním prežívať svoj život, stále viac ho poznávať a milovať. Tu naozaj cítime, ako Tereska je naplnená veľkou radosťou a takým skutočným poznaním, premenená, keď si teda porovnáme jej život, to, čo zakúšala predtým a ako predtým žila a čo prežívala, tak je to jedna veľká, veľká premena. Tereska tiež sa jej dotkla aj teda ďalšia z kníh, ku ktorej sa dostáva, a to tiež také poučenia, ktoré dostáva prostredníctvom práve tejto duchovnej literatúry, a viackrát opakuje, ako tá kniha od otca Arminiona, ako tohto tohto bývalého profesora biblistiky, ako sa jej dotýkala a dávala jej veľké svetlo do jej života. Toto sme si povedali, aby sme tak bližšie videli, že ako sa Tereska cíti a čo prežíva v tomto období bezprostredne potom, ako zakúsila ten dotyk malého dieťaťa Ježiša vo Vianočnú noc, ako bola oslobodená z tých akoby plienok detských a mohla sa vydať na novú cestu, na ktorú ju Boh pozýva. Drahí bratia a sestry, teraz keď sme si povedali a priblížili, aké si Tereskine rozpoloženie, ktoré prežíva v týchto mesiacoch po prijatí zvláštnej milosti vo Vianočnú noc, vrátime sa späť k jej autobiografii, pretože ona hneď po tom, ako nám opisuje vo svojom rukopise A túto milosť, osvietenú noc svetla, ako ju nazýva, kedy začalo tretie obdobie jej života, hneď na túto udalosť nadväzuje a opisuje, čo sa jej stalo v jednu nedeľu, kedy sa modlila v kostole po prijatí Eucharistie. Bolo to práve v jednu júlovú nedeľu v roku 1887, kedy sa Tereska zahľadí na obyčajný farebný obrázok ukrižovaného a dostane sa jej ďalšej milosti, ktorej účinok v jej duši je veľmi hlboký. I keď tá vonkajšia príčina vyzerá veľmi banálne, dokonca aj niektorí opisovatelia jej života alebo aj duchovní autori obchádzajú alebo nespomínajú túto udalosť, čo je ale veľká chyba, pretože z tejto udalosti a z tohto, čo zažila Tereska po 7 mesiacoch po tej prijatej vianočnej milosti, veľmi nadväzuje na to, čo Boh, Duch Svätý koná v jej duši, ako ju formuje, vychováva a vedie. Tereska, keď opisovala tú vianočnú milosť, končí ju slovami: pocítila som, že do môjho srdca vstupuje láska k blížnemu. Potreba zabúdať na seba, aby som robila radosť iným. A odvtedy som bola šťastná. A tu hneď Tereska pokračuje práve opisom tejto udalosti, ktorá sa stala o 7 mesiacov, a až potom po nej sa vracia k tomu, aby opísala, v akom rozpoložení sa v tom krásnom roku 1887, ako ho nazývala, nachádzala a čo prežívala. Teda to je to, o čom sme si hovorili v prvej časti. Teda pokračuje opisom tejto udalosti, ktorá sa stala v júli, v jednu nedeľu, kedy sa pozerala na obrázok ukrižovaného pána Ježiša a bola ohromená krvou, ktorá stekala z jeho božskej ruky. Tu by som ešte vsunul jednu poznámku, pretože v tom čase, keď sa aj Tereska pozerá na tento obrázok ukrižovaného a hovorí, že bola zasiahnutá krvou, ktorá stekala z jeho božskej ruky, tak v skutočnosti táto krv na obrázku nebola vytlačená, pretože ešte stále doba, v ktorej Tereska žila, niesla stopy janzenizmu, ktorý pokladal za pohoršujúce a neduchovné všetko, čo je spojené s ľudským telom. A preto sa ani na obrázkoch nezobrazovala krv. Teda nevyskytovala sa ani na obrázku, o ktorom nám hovorí Tereska. Ale ona túto Ježišovú krv vidí svojim duchovným zrakom a pokračuje: pociťovala som veľkú bolesť pri myšlienke, že táto krv steká na zem a nikto sa ju neponáhla zachytiť. Predsa vzala som si, že sa v duchu budem zdržiavať pod krížom a zachytávať božskú rosu, ktorá z neho steká, s vedomím, že ju potom bude musieť vylievať na duše. A Ježišov výkrik na kríži ústavične zaznieval v mojom srdci: žij s ním. Toto slovo vo mne zapalovalo neznámu a veľmi živú horlivosť. Chcela som dať piť môjmu miláčikovi a sama som cítila, že ma pohlcuje smet po dušiach. Nepriťahovali ma ešte duše kňazov, ale duše veľkých hriešníkov. Horela som túžbou vyrvať ich z večných plameňov. Je naozaj veľmi pre nás poučné a také veľavravné, mnohé ovocie nám prinášajúce, keď sa necháme aj preniknúť touto udalosťou a ešte ďalšou, ktorá hneď po nej nasledovala, pretože tu sa rozvíja Tereskino povolanie a poslanie, ktoré sama objavuje a ktoré potom bude sama uskutočňovať. Ona vníma, že je potrebné vo viere a s vďačnosťou zachytávať drahocenú Kristovu krv a rozlievať ju na duše. A je teda pre ňu zrejmé, že podstatou jej modlitie, alebo teda aj obiet a vôbec jej modlitby, keď prosí za druhých, podstatou nie sú nejaké asketické výkony, ale je to to, že ona prijíma vo viere Kristov čin spásy a vierou ho potom vzťahuje v konkrétnom čase a priestore na dané duše, ktoré ho potrebujú. Táto túžba po spáse všetkých ľudí, alebo teda táto spasiteľná vôľa, ktorá vyviera z Ježišovho milosrdného srdca, je ako spásnostný liek, ktorým je jeho drahocenná krv. Tereska ale nerobí zo seba spasiteľa. Ona neskôr napíše na obrázok, takýto obrázok ukrižovaného, biblické citáty, ktoré jej s tým rezonujú. Môžeme povedať, že práve celok potom týchto citátov okolo tohto obrázku tvorí dokonalú syntézu kresťanskej náuky o modlitbe príhovoru. Preto sa ešte v niektorom z našich zamyslení zvlášť budeme venovať práve týmto citátom, ktoré Tereska neskôr napísala na takýto obrázok, ktorý si potom urobila. Ten, ktorý mala vo svojej knižočke, ktorý teda, na ktorý sa zahľadela v tú nedelu júlovú roku 1887, sa nenašiel, ale vieme však, že bol totožný s tým, ktorý si potom neskôr ona spravila a okolo neho teda napísala text, tieto citáty z Evanjelia, z dvoch pasáží, kde Ježiš sám sľubuje, že on uhasí náš smet, našu žízeň. A je teda dôležité si uvedomiť, ako Tereska bola inšpirovaná týmto obrázkom, i keď na ňom sa teda z toho dôvodu, ako som to povedal, sa tie žiadne krvavé rany nezobrazovali ani Ježišova krv, ktorá z nich vyteká. Po tejto udalosti, keď sa Tereska takto zahľadila na tento obrázok, ktorý sa jej veľmi dotkol a okrem tej veľkej lásky k Ježišovi v nej znova akoby zakúsila samotný Ježišov smet po dušiach a ona je priťahovaná, horela túžbou vyrvať z večných plameňov zatratenia duše veľkých hriešníkov. Tu sa opäť teda stala jedna udalosť, ktorá nadväzovala opäť na tieto udalosti, ktoré krásne Teresku formujú a Božia prozreteľnosť ju takto vedie, aby ju vychovávala a formovala. Pretože Tereska sama sa nám vo svojej autobiografii akoby priznáva, že nemala žiadneho duchovného vodcu, že ona bola vedená jednoducho samotným Božím duchom. Spomínali sme, ako hovorí o tom ovoci, ktoré záhradník teda zvlášť sa mu venuje, a vo svojej autobiografii teda hovorí o tom, ako všetky veľké náboženské pravdy, tajomstva večnosti zaplavovali jej dušu šťastím, ktoré nebolo z tohto sveta. Tereska čerpá, ako sme to spomenuli, z nasledovania Krista, ktoré označuje vychádzajúc z Izaiáša za tú čistú múku, a potom čerpá z tých prednášok otca Arminiona, ktoré zase označuje za med a olej v hojnosti. Nemá nejakého zvláštneho duchovného vodcu, dokonca sama hovorí, že aj svetú spoveď vykonávala, že sa dlho pri nej nezdržiavala, teda nerozoberala s kňazom nejak svoju vnútornú situáciu, svoje rozpoloženie, ale sama teda vo svojej autobiografii to vedenie Božím duchom takto opisuje. Ježiš chcel, aby sme napredovali spolu a vytvoril v našich srdciach puta silnejšie ako pokrvné. Tu má na mysli svoju sestru Celinu. Z jeho vôle sme sa stali duchovnými sestrami a v nás sa uskutočnili slova duchovnej piesne svätého Jána z kríža, kde snúbenica volá na snúbenca: keď idú dievčatá po tvojich stopách, prechádzajú cestou ľahko ako dotyk iskry. Korenisté víno v nich vyvoláva túžby plné božskej vône. Tereska opisuje, ako ľahko išli po Ježišových slovách, ako iskry lásky rozsieval Ježiš plným priehrštím v ich dušiach. Lahodné a silné víno, ktoré im dával piť, spôsobili, že im spred očí mizli pominuteľné veci a z ich úst vychádzali vzdychy lásky, ktoré v nich Ježiš vzbudil. S Celinou práve Tereska rozoberala všetky tieto udalosti a všetko to, čo prežívala. Jej sa zdieľala o tom, čo žije a čo prežíva. Čiže je zase dôležité, že má dušu, s ktorou zdieľa svoje vnútorné myšlienky a svoje pocity, ale ako ďalej vo svojej autobiografii hovorí a píše, odvolávajúca na svätého Jána z kríža, ktorý vo svojej piesni hovorí: nemal som vodcu ani svetlo okrem toho, ktoré horelo v mojom srdci. Ono ma viedlo istejšie ako poludnejšie svetlo na miesto, kde ma očakával ten, ktorý ma dokonale poznal. A týmto miestom Tereska si potom uvedomuje, že je pre ňu Karmel. Budeme potom ešte hovoriť samozrejme o tom, akými rôznymi skúškami musela prejsť, kým vôbec do Karmelu bola prijatá s mimoriadnym dispenzom, teda už ako 15-ročná. Tereska mala naponáhlo, sama nevedela ešte, že zomrie taká mladá, ale cítila v sebe túto veľkú túžbu už vstúpiť na Karmel ako 15-ročná. Nemôžeme sa čudovať, že to bolo najprv nepochopiteľné aj pre miestneho biskupa, aj pre predstaveného Karmelu. Prečo by mala dostať Tereska takýto mimoriadny dispens, aby už ako 15-ročná vstúpila na Karmel? Ale Duch Svätý, Duch Boží ju tak podnieťoval a viedol, že ona mala túto veľkú túžbu až takú, že sa s tým obrátila priamo na samotného pápeža Leva XIII. Pri svojej púti do Ríma so svojim otcom a sestrou a jeho žiadala samotného, aby dostala tento dispens. Vrátime sa teda späť ešte k ďalšej udalosti, ktorá ďalej doplňala Tereskino dozrievanie a formovanie, a to je práve udalosť s jej prvým duchovným dieťaťom, ako nazýva jedného zločinca, ktorý práve v tom čase, keď Tereska zakúsila opäť tento dotyk, ktorý vychádzal z jej rozjímania nad obrázkom ukrižovaného, tento dotyk milosrdnej láske, kde v sebe pociťuje, cíti v sebe veľkú túžbu zachraňovať duše. Ako hovorí, nebola ešte priťahovaná dušami kňazov, ale dušami veľkých hriešnikov. My vieme a sme o tom hovorili už v predchádzajúcich zamysleniach, že práve jej posledné sväté príjmanie, ktoré mala 19. augusta, obetovala za kňaza odpadlíka, karmelitána bývalého, provinciála dokonca karmelitánov, ktorý odpadol od kňazstva a potom bol veľkým pohoršením pre cirkev. Teda to bolo jej posledné sväté príjmanie, ktoré obetovala za kňaza. A tu ale budeme teraz hovoriť o jej prvom duchovnom dieťati, ktorým sa stal teda zločinec Pranzini, o ktorom si povieme aj tejto udalosti v ďalšej časti. Tereska pokračuje vo svojej autobiografii tým, že opisuje, čo sa ďalej udialo po tom, ako ju tak hlboko zasiahol obrázok ukrižovaného. Akú hlbokú duchovnú, môžeme povedať, ranu, túžbu, smet, ktorý prežíva Ježiš po dušiach, začala zakusovať aj Tereska, ako ju začal pohľcovať smet po dušiach. Pokračuje teda, aby ma Boh povzbudil horlivosti, dal mi najavo, že sú mu moje túžby príjemné. Počula som o veľkom zločincovi, ktorý bol práve odsúdený na smrť za hrozné zločiny a všetko naznačovalo, že zomrie v nekajúcnosti. Išlo o zločinca Pranziniho, ktorý v noci z 19. na 20. marca v Paríži hrozným spôsobom zavraždil dve ženy a dievčatko. Jednou z nich, Reginu Montile, ktoré jej práve meno bolo Mária Renaudová, poznal celý veľkosvetský Paríž pre jej ľahký spôsob života. Tá druhá to bola jej služobná služka a potom 12-ročné dieťa, ktoré patrilo podľa všetkého prvej z nich, teda tej Márii Renaudovej. Šperky, ktoré mali, zmizli. Tento trojnásobný zločin mal veľký ohlas. Za 2 dni polícia zatkla podozrivého a bol ním 30-ročný Henry Pranzini, narodený v Alexandrii, kde aj žila jeho matka. Tento obvinený, proti tomuto môžeme povedať obvineniu, ktoré teda mu bolo vznesené, bol to muž vyššieho vzrastu, hodnotia ho noviny ako pekný muž, ktorý viedol dobrodružný život. Tie obvinenia boli zdrcujúce, ale on stále popieral svoju vinu. Vyzeralo to naozaj tak, že to nie je nejaký obyčajný zločinec. Vzdoroval svedkom, sudcom a všetka tlač francúzska aj z cudziny od tohto marca až do júna prinášala o tejto afére správy a zmieňovala sa aj o tých najpodrobnejších detailoch. A proces s týmto vrahom sa začal 9. júla a 13. júla bol Pranzini odsúdený na smrť. Nebol to ani nejaký hlúpy človek. Duchovný správca väznice, ktorý potom sa s ním stretával, píše, že Pranzini hovoril plynule 8 jazykmi a čas vo väzení trávil tým, že prekladal do rôznych jazykov pasáže z Alexandra Dumasa. Kňaz hovorí, že ho vždy Pranzini prijal zdvorilo a niekoľkokrát sa aj zúčastnil svätej omše, z úctou mu rozprával o svojej zbožnej matke. Tento kňaz aj podáva správu o tom, že večer pred popravou zostal s ním veľmi dlho a opisuje, naše stretnutie nebolo nikdy tak srdečné a dôverné. Zostali sme spolu 2 hodiny a keď som s ním sa lúčil, videl som, že ľutuje, že naša schôdzka sa už končí. Môžeme aj potom lepšie pochopiť Pranziniho odpoveď na otázku riaditeľa väznice, či si ešte želá zotrvať na úsvite 31. augusta niekoľko okamžikov s kňazom. On odpovedá, vážený duchovný správca, splnil svoju povinnosť. Ja zase viem, čo je mojou povinnosťou. Abbé Faure poznamenáva, že určite tým narážal na naše dlhé stretnutie minulého večera. Tereska teda, hoci počula, čítala, ako naozaj, keďže sa o ňom všade hovorilo, redaktori katolického periodika La Croix sa pohoršovali nad tou brutalitou vraždy, nad aroganciou páchateľa, ktorý sa vysmieval sudcom a želali si svorne vidieť ho v pekelných plameňoch. Tereska sa podľa všetkého dopočula o tomto prípade a jej reakcia bola úplne opačná, než reakcia tej verejnosti. Tereska píše, chcela som za každú cenu zabrániť, aby sa dostal do pekla. A aby som to dosiahla, použila som všetky možné prostriedky. Cítila som, že sama nič nezmôžem, preto som obetovala Bohu všetky nekonečné zásluhy pána Ježiša, poklady Svätej Cirkvi a nakoniec som aj poprosila celinu, aby dala odslúžiť svätú omšu na moje úmysly. Neodvážila som sa o to sama požiadať z obavy, aby som nemusela priznať, že je to za veľkého zločinca Pranziniho. Nechcela som to povedať ani celine, ale kládla mi také nežné a zároveň naliehavé otázky, že som jej zverila svoje tajomstvo. A ona sa mi nevysmiala vôbec, ale ma požiadala, či by mi mohla pomôcť obrátiť môjho hriešníka. Vďačne som to prijala, lebo som chcela, aby sa všetky stvorenia spojili so mnou a vyprosili milosť pre vinníka. V hĺbke srdca som cítila istotu, že naše túžby sa splnia, ale aby som si dodala odvahu do ďalších modlitieb za hriešníkov, povedala som Pánu Bohu o svojom presvedčení, že odpustí nešťastníkovi Pranzinimu a že v to uverím, aj keby sa nevyspovedal a neprejavil nejakú známku ľútosti. Natoľko som dôverovala v Ježišovo nekonečné milosrdenstvo. Prosila som ho iba o jedno znamenie ľútosti, len pre moju vlastnú útechu. A tak vidíme, ako naozaj Tereskina horlivosť od toho okamihu prijatia tej vianočnej milosti, ako sa v nej rodí láska snúbenecká zameraná k Ježišovi, ako sme o tom hovorili, ako ho veľmi chce milovať, ale zároveň aj láska materská, lebo chce utešovať jeho žízeň tým, že bude pre neho získavať ďalšie duše. Tento nový rozmer lásky sa rodí pod krížom, teda práve vďaka tej milosti, ktorú obdržala nad obrázkom ukrižovaného, keď nad ním meditovala, keď sa jej takto dotklo toto vyobrazenie a dotklo sa jej srdca, ktoré sa rozšírilo, aby prosilo za hriešníkov. A prichádza táto konkrétna situácia s týmto vrahom Pranzínim. Keď sa teda pozrieme na tie posledné okamihy, tak miestny Kňaz väznice nám podáva túto správu. Povedal som mu svoje posledné s Bohom a v momente, keď som urobil krok nabok, hlasom priškrteným úzkosťou vykrikol kajúcne a naplnený vierou: Pán farár, podajte mi predsa kríž. Rýchlo som k nemu pristúpil, priložil som mu kríž na pery a on ho vrúcne poboskal. Ešte pár slov, potom ho dotlačili pod gilotínu, temný zvuk, sekera dopadla, všetkému je koniec. To isté dosvedčuje aj riaditeľ väznice. Požiadal, aby mohol objať kríž, ktorý mu podal kňaz. Policajný komisár, ktorý bol tiež prítomný, tiež podáva správu, že objal kríž po tom, čo zvolal: Dajte mi kríž. Riaditeľ tajnej služby, pán Taylor, ktorý bol tiež pri poprave, hovorí, že poboskal kríž dvakrát, dožadoval sa kňaza a dokonca sa zdalo, že čaká, kým ho kňaz objíme, čo sa však nestalo. Tereska teda dostáva odpoveď na svoju modlitbu a na svoje prosby. Vráťme sa k jej autobiografickým spisom, ako ona sama opisuje potom túto udalosť. Moja modlitba bola do posledného slova vypočutá. Hoci nám otecko zakázal čítať akékoľvek noviny, nemyslela som si, že ho neposlúcham, ak si prečítam správy o Pranzínim. Na druhý deň po jeho poprave sa mi dostali do ruky noviny La Croix. Náhlivo ich otvorím a čo vidím? Ach, slzy prezradili moje dojatie, takže som sa musela skryť. Pranzíny sa nevyspovedal, vystúpil na popravisko a už chcel vložiť hlavu do zlovesného otvoru, keď tu zrazu pod vplyvom náhleho vnúknutia sa obrátil, uchopil kríž s ukrižovaným, ktorý mu podával kňaz a trikrát poboskal sveté rany. Potom sa jeho duša odobrala prijať milosrdný rozsudok toho, ktorý vyhlasuje, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Dostala som žiadané znamenie a toto znamenie bolo verným odrazom milosti, ktoré mi Ježiš udelil, aby ma získal pre modlitby za hriešnikov. Či som v srdci nepocítila smet po dušiach práve pri pohľade na Ježišove rany, keď som videla stekať o božskú krv, chcela som im dať piť túto nepoškvrnenú krv, ktorá ich mala očistiť od ich škvrn. A pery môjho prvého dieťaťa prilipli na sveté rany. Aká nevýslovne milá odpoveď. Ach, o tejto jedinečnej milosti rasla každým dňom moja túžba zachraňovať duše. Zdalo sa mi, že počujem Ježiša, ktorý mi hovorí ako Samaritánke: Daj sa mi napiť. Bola to ozajstná výmena lásky. Ja som dávala dušiam Ježišovu krv a Ježišovi som ponúkala tie isté duše, občerstvené jeho božskou rosou. Myslela som si, že takto utišujem jeho smet a čím viac som mu dávala piť, tým viac sa stupňoval smet mojej biednej dušičky a práve tento neuhasiteľný smet mi dával on ako najlahodnejší nápoj svojej lásky. Tereska, ktorá bola predtým len pred 6-7 mesiacmi ešte v zajatí vlastného kruhu, keď sa krútila nevediac okolo seba, ako z toho výjsť, dostala túto veľkú milosť. Hovorí, keď vidím, akú cestu mi umožnil prejsť, veľmi som mu povďačná, ale musím veru uznať, že hoci najväčší krok som mala za sebou, musela som sa ešte zbaviť mnohých vecí. Tereska teda dostáva opäť odpoveď od samotného Ducha Svätého, môžeme povedať od samotného Pána, ktorý ju vedie, vychováva a formuje. a dostáva toto prvé svoje duchovné dieťa tohto zločinca. Tu si všíma otec Mester, že modlitba za Pranzinyho nasleduje bezprostredne po milosti, ktorú Tereska prijala pri kontemplácii nad obrázkom ukrižovaného. My si môžeme naozaj uvedomiť, aký veľký krok Tereska vykonala a ako rýchlo prešla od jasličiek, od tej milosti, ktorú obdržala vo Vianočnú noc, ako ju Duch Svätý pomerne rýchlo previedol ku krížu. Duch Svätý jej dal nielen pochopiť, ale aj prežiť vnútorný vzťah medzi tajomstvom vtelenia a tajomstvom vykúpenia, medzi dieťaťom Ježišom a ukrižovaným. Inak povedané, dal jej zakúsiť Kristovo tajomstvo v jeho plnosti. A tu aj vidíme odpoveď aj na Tereskine meno, ktoré má ako reholná sestra Terézia od dieťaťa Ježiša a Svätej tváre. Toto spojenie dieťaťa Ježiša s ukrižovaným. Toto spojenie Boha, ktorý sa stal malým, mocný Boh, ktorý sa stal malým, bezbranným, nevinným dieťaťom a potom tým nevinným baránkom odsúdeným na smrť, ktorý sa vydáva za nás. Toto je základ Tereskinej duchovnosti a spirituality, drahí bratia a sestry, ktorý sme mohli odkryť už v týchto začiatkoch tohto šťastného behu orla, ako to Tereska nazýva, v začiatkoch tretieho jej najkrajšieho obdobia života. Ako ju Duch Boží, Duch Svätý vedie, aby nám odhalila toto tajomstvo. A je naozaj milosťou Božou aj pre nás potrebné, aby sme vnikli svojim srdcom, ani nie tak mysľou, ale srdcom do tohto veľkého milosrdenstva, do tohto veľkého tajomstva milosrdenstva, lásky k Boha, ku svojmu stvoreniu, k človekovi, milosrdného Otca, ktorý dáva svojho Syna za nás ako obetu nevinného, nepoškodeného baránka, aby sme mohli byť obmytí jeho krvou, oslobodení od hriechov. A to táto obeta sa ponúka aj tým, ak to môžeme takými ľudskými slovami povedať, pretože nám neprináleží to hodnotiť aj takým veľkým hriešnikom v našich ľudských očiach, ako napríklad bol Pranzini, tento trojnásobný vrah. Kiež teda aj v našich srdciach milosťou Božou je a rastie toto poznanie a toto milosrdenstvo a táto túžba milovať Ježiša a túžba zachraňovať duše. Túžba, ktorá je túžbou jeho samotného srdca. O to aj prosme aj v týchto dňoch, v týchto milostivých dňoch, v tomto mesiaci júni, ktorý je mesiacom božského srdca Ježišovho. A keď budeme aj rozjímať v tomto mesiaci nad týmto srdcom prebodnutým, vráťme sa k tomuto hlbokému tajomstvu a tomuto spojeniu, ktoré nám predkladá Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša a Svätej tváre. Prajem milostivý a požehnaný čas, páter Branko Jozef Tupis z komunity Kráľovnej pokoja.